Mimi nataka nizungumze hivi kwamba tukio la kuuawa al-Husayn radhiyallahu anhuma kule mji wa al-Kufa ni miongoni mwa matukio tunatakiwa tuyasome kwa utulivu, kama nilivyotangulia kusema, kisu ala ushabiki ni jambo tukiyosoma kwa utulivu, kwa sababu hakuna upinzani kwamba al-Husayn radhiyallahu anhu kwamba hakuwa sahaba. Upinzani huo hauko. Mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa sahaba yeye na kaka yake al-Hasan. Jambo la pili, hakuna upinzani kwamba al-Husayn ni mtu wa peponi, sababu hiyo hadithi sahihi. Al-Hasan wal-Husayn huma sayyida shababi ahli janna, hadithi sahihi. Sisi hatuko kwenye jambo hilo. Jambo la tatu, al-Husayn hakuwa imamu, hakuwahi kuwa imamu, na kusudia imamu kwenye upande wa khilafa na utawala, kwa sababu khilafa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyo katika sunan Tirmidhi ni miaka 30, ukihesabu Abubakar ni Siddiq radhiallahu anhu miaka miwili aliyokaa na miezi kadhaa, ukahesabu Umar bin al-Khattabi miaka aliyokaa miaka mingapi? 10 na miaka mingapi? 10, 14. Ukahesabu miaka aliyokaa Uthman radhiallahu anhu, ukihesabu na miezi 6 aliyotawala al-Hasan, utapata miaka 30 kamili kamili. Kwa hiyo al-Hasan ndio aliwahi kutawala miezi 6, kaka yake amerithi utawala kutoka kwa baba yake Ali bin Abi Talib, kwa sababu alivyokufa, alivyouawa Ali bin Abi Talib kule mji wa al-Kufa kule Iraq, alivyouawa watu wa kule, kwa sababu ilikuwa sio mjigawa Sham, kuna Muawiya radhiallahu anhu, na upande wa huku yuko nani? Ali bin Abi Talib. Alivyokufa madaraka yale akarithi mwanawe mkubwa al-Hasan, kwa jeshi kila kitu kama vile kwa baba yake, si kama watu katika ulimwengu wanavyorithi tawala za wazee. Mfano wake kama huo. Kwa al-Husayn hakuwahi kuwa imamu kiutawala na mambo ya siasa, hilo hakuwahi, kama anavyoitwa na Shia ar-Rafidh. Jambo sasa lenye nukta muhimu, al-Husayn ameuawa radhiallahu anhuma, lakini pia kabla ya hapo waliuawa manabii, tumeelewana. Kadhalika masahaba, Umar ibn al-Khattab ameuawa katika swala al-fajiri, kadhalika Uthman bin Affan ameuawa baada ya kufungiwa nyumba yake, kufanywa hisar, kuzingirwa nyumba yake. Kadhalika Ali bin Abi Talib ameuawa radhiallahu anhu, wameuawa tu hapo. Hatusikii lolote kwamba wana siku yao, wala kuna matembezi, wala maduka yanafungwa. Al-Husayn naye ameuawa, kwa maana jambo la kuuawa kwanza katika Uislamu watu wema, sio yeye peke yake, wameuawa watu wengi. Lakini kwa nini kuna watu sasa wakafanya kwamba tukio hili ni la kidini, la kiitikadi, alafu wakapandikiza kwamba kuwasingizia watu fulani ndio wamemuua? Haya yote historia kama nilivyotangulia kusema, sio ni habari hizi. Sisi tunalizungumza tukio hili kuliko wengine waliouawa, kwa sababu kwanza tunaona tofauti, lakini jambo la pili lazima tulizungumze kama vile alivyozungumza al-Imam Tabari. Kwani waliomuua ni akina nani? Wakulaumiwa nani? Walaumiwa masahaba waliokuwa wakati ule? Kwani Ahlusunna ndio wamemuua au wamemuua Mashia? Hayo sasa ndio yanahitajia ufuatiliaji na kuyaweka wazi na kuwabainishia watu kwamba jambo hili likoje. Alafu mwisho kabisa ibakie kwamba sawa, tukubaliane ameuawa. Wote waliomuua sawa. Kwa nini amewekewa changwe namna hii kwamba watu siku 10 wanafunga maduka? Kwa nini? Hiyo nukta nyingine sasa pia. Mbona mkufunga siku ile wa Omar? Bali siku ile wa Omar sasa hawa wanafunga maduka hawa wanashangilia ni sikukuu kwa Mashia, siku ile wa Omar. Ni Eid. Na wale ndio walizunguka lile kaburi la yule aliyemuua Omar kule, wameliweka babu Shujaa Iddin, wanalizunguka kwamba ni siku tukufu sana kwa sababu kuna sanamu liliondolewa duniani. Haya, Uthman bin Affan ameoa mabinti wawili wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna mtu duniani amewahi kuoa mabinti wawili wa Mtume mmoja, yani Mtume amemwozesha binti yake huyu akafa kama mwenye binti mwingine, au alimwacha mfano, hakuna isipokuwa Uthman bin Affan. Mbona mwekee siku yake? Basi fungeni maduka hata nusu siku, mbona pia hamna? Kwa nini iwe tuki kwa huyu? Haya, sawa, mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Talib ameuawa pia naye mkwe huyo amekuja baada ya kuolewa mama yake, na Ali bin Abdullah akazaliwa yeye, baba mtu pia ni wao. Hayo ni mambo muhimu sana ujiulize kabla ya kutoka barabarani, ujivae fulana kwenye uso, jibia kibega na huzuni, machozi ya uongo ya kutoka, alafu ukifika wala biriani na maji ndio chakulia. Mtu aliyefiwa anafanya hivyo? Wasifanye watu mambo ya siasa. Kwa hiyo hayo ni mambo muhimu ya kujiuliza wakati nataka tulijue uhalisia tukio hili lilikuwaje. Sasa mimi nimesema kwamba tukio lenye ndio hili. Lakini mimi katika mazungumzo yangu nitazungumza nukta mbili kwa sababu ya tathiru aidi sahaba wa sunna min dami al-Husayn radhiyallahu anhu. Kuitoharisha mikono ya masahaba na ahlus sunna kwenye damu ya Husaini kwamba hawakushiriki. Al-Husaini ameuawa na Mashia wenyewe. Sasa haya yote ni story, lazima sisi tueleze upande wetu. Sasa sielezei maisha yaliyoishi, kwa sababu maisha yaliyoishi Al-Husaini baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika khilafa ya Abu Bakar, namna alivyokuwa anakirimiwa katika khilafa ya Umar, bali Umar ni shemeji yake, sababu Umar ya Ummu Kulthum mtoto wa Ali bin Abi Talib, kwa Al-Husayn ni shemeji yake Umar. Katika khilafa ya Uthman, mimi nataka nieleze nukta ya kwanza, alipoazimia Al-Husayn kutoka Makka kwenda Iraqi, kwenda kule Al-Kufa, masahaba walifanya nini katika juhudi za kumzuia na walimwambia maneno gani? Hiyo ndo nukta yangu ya kwanza. Nukta ya pili nitakuja kuieleza muhadhara wa kesho insha Allah, kwani wale ahlul bait wenyewe waliokuwepo wakati ule, ambao wengine walikuwepo katika kule kuuawa kwa Husaini, pia walikuwepo dada zake, watoto, kwani wale wanasemaje? Aliyemuua kaka yao ni nani? Kwa mujibu wa vitabu vya Shia. Hizo ni nukta mbili basi. Maanake mwaka jana nilizungumza vingine, lakini hizi nukta mbili tu. Kwani Al-Husaini wakati anatoka Makka, kwa sababu nimetangulia kutaja, naanza mazungumzo yangu sasa baada ya tambihati zozote, nimetangulia kutaja kwamba kaka yake Al-Hasan alirithi utawala kutoka kwa baba yake baada ya kuwa ameuawa. Kwa hiyo ikawa kuna Muawiya yuko radhiallahu anhu ni Abi Sufyan, na huku yuko nani? Al-Hasan. Baada ya miezi sita kukaa madarakani, Al-Hasan akajiuzulu yeye mwenyewe bila kushawishiwa wala kutezwa nguvu. Na tukio hili ni miongoni mwa sababu wanazofanya kwamba watoto wake wasitiwe katika jumla ya maimamu wa Kishia, sababu maimamu wa Kishia ni watoto wa upande wa Al-Husayn, sio Al-Hasan. Kwa sababu gani? kwa sababu Al-Hasan ni mudhillul mu'minin, aliwadhalilisha waumini wakati alipoacha madaraka kumwachia kafiri Muawiya. Sasa miongoni mwa adabu anazotiwa kwamba watoto wake hawapo katika jumla ya maimamu. Hao maimamu 12 unawasikia ni kizazi cha Al-Hussein, sio cha Al-Hasan. Na Al-Hasan ndio kaka mkubwa, na si kwamba alikuwa hana watoto wa kuzaa nao, wengine wameuawa pamoja na Al-Hussein kule Iraq. Kwa hiyo utakuta imamu wa kwanza wenyewe wanavyosema Ali ibn Abi Talib, wa pili Al-Hasan, unaona, wa tatu Al-Hussein, lakini wa nne Ali ibn al-Hussein, mtoto wa Al-Hussein Zainul Abidin. Kwa hiyo upande wa Al-Hasan umekuwa kwa sababu huyu ametudhalilisha. Kwa nini alimwachia utawala kafiri Muawi? Hilo pia dhibiti ilo kwamba kumbe wale imamu 12 niwasikia, kumbe ni kizazi cha Al-Hussein Al-Hasani. Kwa nini kwa Hasani hakuchukua? Sasa muulize Shia, sawa, weka mlikuwa, kwa nini imamu wa kwanza ni wa pili ni huyu Al-Hussein ndio mkubwa kuliko Al-Hasan? Mbona alipokufa sasa Al-Hussein huyu wasianze kizazi watoto wa Al-Hasan kuwa ndio watawala? Mbona imekwenda kwa watoto wa Al-Hussein? Kwa nini nyie kaulizeni Mashia sasa, imekuwaje? Lakini naeleweka na kuzungumza na manielewa, mashekhe mko haya, natakiwa muwepo sana tu, si kidogo. Sasa alivyorithi utawala kulikuwa na ahadi Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wameandikishana na Muawiya, wameishi katika hali hiyo. Al-Hasan akajiuzulu akamwachia madaraka Muawiya. Muawiya akawa ni kiongozi wa Waislamu wote, jihadi zikawa zinapiganwa mbalimbali yanafanyika, hata hiyo kutengeneza majahazi kwa wakati wake, watu wakaenda sehemu mbalimbali kupambana huko Konstantinia, huko wameenda kufungua. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema jeshi la kwanza litofungua Konstantinia, Konstantinopolis ndio inaitwa Uturuki, basi hao ni watu wa peponi. Alifungua ni katika wakati wa Muawiya radhiallahu anhu. Kwa hiyo ikawa mambo yanakwenda, Muawiya mwaka 56 radhiallahu anhu akawaambia watu kwamba akifa yeye madaraka, yani kwamba waliul ahdi awe ni mwanawe Yazidi. Mwaka 60 Muawiya akafa. Sahaba mwandishi wa wahyi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki, bai'a akapewa Yazidi mwanawe, Yazid bin Muawiya. Kuna watu hawakufurahika na kitendo kile, kwa sababu kuna watu bora kuliko Yazid. Yazid si sahaba, lakini masahaba wapo. Abdullah ibn Abbas yuko, Abdullah ibn Umar yuko, akina Nu'man ibn Bashir wapo hai, Al-Husayn yuko hai pia, akina Abdullah ibn Zubair wapo. Kwa hiyo kuna watu wako, kwa nini? Kwa hiyo kule ule utawala hauna neno, kwa sababu tayari ashakaa, sishapewa bai'a. Tunazungumzia yani ubora, watu walikuwa bora, angekaa fulani bora, kuna watu walikuwa hivyo, na kuna watu wengine hawakutoa bai'a kwa Yazid kwamba hatukubaliani naye. Si masala kwamba Yazid alikuwa kunywa pombe au avuta bangi au mzinifu, kuna watu bora kuliko yeye, kwa sababu wapo masahaba pia walikuwa hai. Miongoni mwa watu hao ni Al-Hussein. Yeye alipokuja kuambiwa pale Madina, akaambia nitakuja kumpa bai kesho asubuhi mbele za watu, usiku ule akahama akaenda Maka, akawa yuko zake pale tu anafanya ibada. Basi sasa, basi wale watu wa mji wa Al-Kufa kule ambako baba Ali ibn Abi Talib makao makuu walifanya kule, na Al-Hasan ile miezi sita alitawala, alikuwa kule, wale hawakuridhika na kitendo cha huyu Al-Hasan kuachia madaraka kumpa nani? Muawiya. Kwamba kwa nini? Kwa sababu si palishapatikana mapigano, na wanamjua kwamba Al-Husaini hakubaliani naye nani? Yazidi ambaye yuko sasa hivi. Wao wakamshawishi yule Husaini, sasa basi njoo huku walikokuwa baba yako na kaka yako, hukumtawala, tunakusubiri wewe.
na wewe pia uwe mtawala.
Manelewa? Wakaanza kuandika barua, kwa siku zikiandika barua mpaka 1,000. Waandika watu watano majina, waandika watu 10, waandika barua, barua zile wanataja vitabu vya Shia zilifika barua 20,000. Nyinyi mmeshaona duniani mtu anaitwa sehemu barua 20,000?
Sasa angalia sehemu aliwahi kuwa baba yake mtawala, akawa kaka yake mtawala, naye ameishi kule, wale wale ndio anayemwambia njoo, alafu yeye pia haoni sawa kwamba kuwa Yazidi mtawala, kwani asiwe mtu mwingine? Nyinyi mwaonaje jambo kama hilo? Yaani nikukuta unaonaje, unaonaje jambo kama hilo likitokea? Al-Husaini yuko Makka, barua zote zinazoandikiwa yuko Makka. Sasa akaweka azma aondoke aende, kwa sababu ameitwa na barua ni nyingi, na wale watu wanawajua, sababu amtaja majina kwenye barua, anawataja jeshi waliokuwa na jeshi wa baba yake, au akina Shimru ibn Dhiljawshan ambaye amemuua Husain, amemkata kichwa, ni miongoni mwa wanajeshi wa jeshi la Ali bin Abi Talib wakati anapigana na Muawiya radhiallahu anhum. Kwa hiyo majina wanaotajwa mule ni watu wanawajua. Al-Husain ameishi Kufa, Iraq, kama huyu alikuwa kadha, huyu alikuwa, yeye alikuwa, ndio maana akampeleka Muslim bin Aqil mtoto wa miaka, baadaye akaenda naye mwenyewe. Lakini mimi nataka nieleze, je, masahaba walifanya nini walivyopata habari kwamba Al-Husain anakwenda zake Iraki, mji wa Al-Kufa? Juhudi walizozifanya ni zipi? Kwanza sahaba Abdullah ibn Abbas, ndugu radhiallahu anhuma, yeye alimwambia Al-Husain baada ya kuwa amempa nasaha muda mrefu za kumkataza asiende, Al-Husain ikawa hakukubali, mwisho akamwambia laula an yuzriya bi wa bika nnasu, lau siogopei watu kunitia aibu mimi na wewe, kwa sababu akiona tunazozana hapa kuna watu watatutia aibu, watatukosoa, watatusema vibaya, naogopea hilo. Lau bila kuogopea hilo, la shabbathtu yadi fi ra'sik, ningelishika mkono wangu nikakuzuia kichwa chako hichi, falam atruk tadhhab, falam atruka tadhhab, nisingekuacha ukaenda huko. Lakini je, watu wakiona tunazozana ninakuzuia na wewe utaki lazima uende, watatuonaje? Abdullah ibn Abbas huyo. Kadhalika sahaba ibn Umar, mtoto Umar ibn al-Khattabi. Sasa kama auba, lakini Umar ndio wenye chuki, huyu ni mwanawe Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar, al-Imam al-Shabi rahimahullah ta'ala anasema huyu ibn Umar alikuwa Makka, zimemfikia habari kwamba al-Husain alikwenda Iraq, siku tatu zimepita, akamfuata, ameshaondoka siku tatu zimepita, amepata habari, anamfuatilia mpaka alipompata, kama aina turid, unakwenda wapi wewe, unakusudia kwenda wapi hasa? Qala ali Iraq, mimi ninakwenda Iraq. Wa akhraja lahu al-kutuba allati ursilat min al-Iraq, akamwonyesha barua ambazo ametumiwa kutoka Iraq, yu'linuna annahum ma'ahu. Unaona hawa wameandikia barua hizi, kapu li barua zimejaa, kapu zima, amwonyesha kapu la barua. Hadhihi kutubuhum wa bai'atuhum, hizi ni barua zao na kiapo chao cha utiifu. Ibn Umar akamwambia hivi, sikiliza, la ta'tihim, usiende, usiwaende wao. Sahaba wangapi huyo? Wa pili. Usiende kwa watu hao. Husain akakataa, akaenda. Ibn Umar akamwambia, inni muhaddithuka hadithan, mimi nataka nikusimulie hadithi. Inna Jibril ata an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, Jibril alimjia Mtume sallallahu alayhi wasallam, fakhayyarahu baina ad-dunya wal akhirah, akamchagulisha yeye baina ya dunia na akhira, anataka nini? Yani kama babu yako, kama amwambia valijua na Jibril, fakhtara al akhirah, Mtume alichagua akhira. sababu mambo ya utawala ni mambo ya kidunia. Walam yurid ad-dunya, wala hakutaka dunia. Wa innaka bad'atun minhu, na wewe ni kipande cha nyama unatokana na huyo nabii ambaye alimchagulishwa dunia na akhira, akachagua akhira. Wallahi la yaliha ahadun minkum abadan, hili jambo la utawala hatotawalia yoyote katika nyinyi jambo hili, sababu alijawekwa hivyo. Wama sarafaha Allahu ankum illa lilladhi huwa khairul lakum, na Allah hajaliondoa jambo la utawala kuwa mikononi mwenu isipokuwa Allah anajua khairi zaidi ile kwenu nyinyi, ndio maana akaliondoa jambo hili. Faaba an yarji, Husaini akakataa isipokuwa lazima aende. Ibn Umar akamkumbatia Abdullah ibn Umar, fa'atanaqahu Abdullah ibn Umar wabaka, na akalia sana. Wakala akamwambia, astaudiuka Allah min qatili, ninakuweka katika dhamana ya Allah, wewe ni mwenye kuuawa, unaenda kuuawa wewe. Nakwambia, mtoto wa Umar ibn al-Khattab amemfuata mtu safari ya siku tatu aliyeondoka kwa sababu ya kwenda kumnasihi maneno haya. Kadhalika Abdullah ibn Zubair alimwambia al-Hasan, aina tadhhabu, unakwenda wapi? Tadhhabu ila qaumin, unawaendea watu ambao katalu abaka, wamemuua baba yako, baba yako ameuawa kule. Wataanu akhaka, na walimchoma mkuki pia kaka yako al-Hasan, wao kuchoma mkuki katika mguu wake. La tadhhabu, usende. Faaba al-Husayn illa an yakhruj, Husayn akakataa pia isipokuwa Abu Sa'id al-Khudri, sahaba mwingine alienda akamwambia, ya Aba Abdillah, babake Abdillah ya al-Husayn, inni laka nasihun, mimi ni mwenye kukupa nasaha wewe. Wa inni alaykum mushfiqun, na mimi ninawahurumia nyinyi ahlul bait. Angalia maneno mtu anayosema, qad balaghani, imenifika habari mimi, annahu qad katabakum qaumun min shi'atikum, kwamba watu katika wafuasi wenu wa kule Iraqi wamekuandikia wewe barua. Malaki watu walikuwa chini ya baba yako wakati ule, kaka yako, nimpata habari hiyo bil Kufa, huko katika mji wa Kufa. Yad'unaka ila al-khuruj ilayhim, wanakutaka wewe, wanakuita uondoke uwafuate wao uende kwao. Fala takhruj ilayhim, usiende. Sahaba wanne, fa inni sami'tu abaka yaqul, mimi niliwahi kumsikia baba yako wewe akisema maneno fil Kufa, tulikuwa Kufa huko na mimi nilikuwepo, anawaambia watu wa Kufa namna walivyo Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, anasema laqad malaltum wa abghadtum wa malluni wa abghaduni, mimi nimewachoka wale watu wa Kufa na nimewachukia, na wao pia wameshachoka mimi na wamenichukia. Mtawala zamani wao, wama yakunu minhum wafaun qaddu, hawa hawana ahadi kabisa maisha yao, watu wa Kufa ni watu wa khiana. Waman faza bihim, na atakayefaulu kwa watu wa Kufa, faza bisahmi al-akhyab, ndio wale watu watawala walio haikutawala huko, kufuatilia historia zao namna wakivyoishi na watu, upanga, mkuki, kuua, kufanya kadha, fuatilia katika historia namna miji ile inavyokuwa, hali namna zilivyo, na yale maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyozungumza kuhusu upande wa Iraqi, fitna itakotokea pamoja na kheri. Masahaba wengi wamekaa na lakini angalia matukio yanayotokea. Akazungumza maneno yake aliyomwambia akimpa nasaha kwa watu wa Al-Kufa, aliwahi kumsikia baba yake wakati ametawala maneno aliyoyazungumza. Nimewataja masahaba wanne waliompa nasaha Al-Husayn. Sasa yupi katika masahaba aliyemuhimiza Al-Husayn aende? kwamba labda anapanga njama Al-Hussein akauawe kule. Nimetaja maneno haya ili kuonyesha kwamba mikono ya masahaba imetakasika na damu ya Al-Hussein, haiuziki.
Unaelewa?
Naam. Habari ya Ahlus-Sunnah, kesho mwadhara, kesho inshallah, wao wanahusikaje hapo? Kwa nani? Elewa. Lakini hapa tuone kwamba masahaba juhudi waliofanya ya kumzuia Al-Hussein, maneno wamwambia, wamemkumbusha kuhusu baba yake, wamemkumbusha Mtume sallallahu alaihi wasallam, wamemkumbusha jambo la madaraka, kwamba mambo ya kidunia haya, wamemkumbusha kadha, wamefanya hivi. Yeye bado anawatolea barua zilizoandikwa na watu wa Al-Kufa wakimuita. Barua zilifika 1,020. Wanayataja maneno hayo Ash-Shia. Mfano katika kitabu A'yanu Shia cha mwanachuoni wao Shia anaitwa Muhsin al-Amin. Muhsin al-Amin katika juzuu ya kwanza ukurasa wa 34 yasema hivi: Baya al-Husaina 20,000 min ahli al-Iraq. Watu 20,000 wa Iraq walimpa bai'a al-Husayn, kiapo cha utiifu kwamba njoo, tuko tayari kuwa pamoja na wewe. Watu 20,000 ghadaru bihi, wakamfanyia khiana. Wakharaju alayhi, na wakatoka dhidi yake, yani kwa kumuua. Wabai'atuhu fi a'naqihim, na hali ya kuwa kile kiapo chao kipo shingoni mwao, bado wanacho, lakini wakatoka. Fakataluhu au wakataluhu, na wakamuua Al-Hussein. Kadhalika mwanachuoni wao wa hadithi wa Kishia Abbas al-Qummi, yeye pia anasema katika kitabu chake Muntaha al-Amal, tawatarat al-kutub, zilifululiza barua ila al-Hussein, kwenda kwa Al-Hussein, hatta jitamaa indahu fi yawmin wahidin, mpaka zikakusanyika kwake yeye kwa siku moja, barua zilizokuwa zinatumwa kwa siku moja. Hatta jitamaa indahu fi yawmin wahidin 600 kitabin. Naam, tamizi yake wa mufrad kitabi, 600 kitabin, zikakusanyika barua 600 min adimi alwafa, kutoka kwa wale watu wasiotekeleza ahadi, wale wanamwandikia tu, namwita. Haya yanatajwa katika vitabu vya Kishia. Kishia kwa hiyo insha Allah nimekusudia huu muhadhara wangu saa 2 kamili uishi, ili hata wale wengine wenye kukaa mbali na wanakusudia kuswaliisha tu bila muhadhara, pia na wao wasikereke wakaudhika. Nataka niseme maneno kwamba baada ya kuona kwamba kumbe jambo la historia ni jambo muhimu, kuna kitu kingine tunatakiwa tukijue, kwamba namna gani tutaisoma historia ili tuweze kujua ndilo na sio, kwa sababu yaliyoandikwa ni mengi na yanayosemwa ni mengi, kama mfano niliopiga hapa miwili ya yale yanayosemwa tulioanza kuyasikia miaka mingi, lakini hayana ukweli. Kadhalika nikatoa tukachunga barabara kupitia maneno ya Imamu Tabari rahimahullahu ta'ala kuhusu namna ya kukisoma kitabu chake katika historia, ili na matukio mengi yanayotajwa na Shia Rafidha kuhusu mambo haya, ukiangalia miaka ya 60 kuanzia hapo na kuja huku mbele, utaona wanayataja, wanatoa kwenye tarehe ya Imamu Tabari. Ndio maana nikalazimika niasome maneno ya Imamu Tabari ili kutoa muongozo kitabu chake kinasomwaje kwa mujibu wa yeye mwenyewe alivyosema. Na je, yale aliyoandika mule yakoje na yatakiwa yaeleweke vipi, kwa ajili ya kutaka kufunga mlango huu. Jambo lingine nikaja kadhia hii, nikaja kuieleza kwa ufupi kwamba Al-Husayn radhiyallahu anhuma kweli ameuawa, na waliuawa kabla yake yeye watu wengi, manabii, masahaba, tena al-khulafa ar-rashidun. Ameuawa Umar, ameuawa Uthman, ameuawa Ali ibn Abi Talib, isipokuwa Abu Bakr. Mbona hawawekei siku zao maalumu na maduka yakafungwa? Ndio swali lililouliza. Mbona ni huyu tu? Au ndo mwataka kulazimisha kwamba waliofunga maduka hawahusiki, wale wanaofungua ndio waliomuua? Ndio mwataka kuseme hivyo? Maanake pia mbinu za kivita huwa ni hivyo pia, za mapambano, kutaka kuonyesha watu kwamba maskini masuni wala hawajali, wanafungua maduka, hoteli, wanakula biriani, juisi wanakunywa, na Hussein ameuawa katika maziko. Wallahi, lau kama ingelikuwa misiba imetakiwa ikae hivyo katika mioyo, basi hata baba zetu pia, huenda mtu angekuwa akifiwa na baba yake hali tena naye mpaka anakufa. Swala la kuomboleza katika Uislamu halipo. Hiyo nukta nyingine, halipo. Bali hata katika vitabu vya Shia ukisoma Nahjul Balagha, katika hayo wanaosema maneno yanayokuliwa kwa Ali bin Abi Talib, libasu sudi, libasu firaun, nguo nyeusi ni nguo za Firaun. Kwa vitabu vya Shia pia yatajwa hivyo, na pia yanatajwa haya mambo ya laana kwa watu kuomboleza, lakini waona yafanya. Bali watu wanajichana, wengine wakafa kabisa. Achilia huku kwetu, sijui kama serikali haijaruhusu au pia watu wanajihurumia miili yao pia, mara nyingine inawezekana hivyo pia, lakini watu wanafanya matukio makubwa. Kwa nini mtu ajiumize mwili wake? Nini? Kwa sababu siku aliyo Ali Hussein na mimi natoa damu, kwa mwenye kutoka damu kwa siku ile atapata pepo, atapata kadha. Kwa nini? Uislamu umekuja na mambo hayo, kwamba siku walizouawa watu fulani, mabwana wakubwa fulani, mtu ajidhuru mwili wake? Dini ya Uislamu mwenyewe ina vitu hivyo? Huo si Uislamu, hiyo ni dini inajitegemea taratibu zake. Vitabu vya dini huwezi kufungua kukuta matukio hayo, bali vitabu vya dini utakuta hadithi zinakataza mpaka kuchana nguo, sio mwili, kuchana mwili. Man latama alhududa, mwenye kujipiga mashavu wanawake, hasa kwenye kufiwa, washaka aljuyub, aljuyub ni lisani ya nguo, ndio jaib, na kuchana nguo, sababu anashika mtu anachana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anataja makemeo ya watu wenye kuomboleza. Huu ndio Uislamu, hata kujifinya hivyo hivyo. Kwa nini hawa wameleta matukio haya yote kwenye kuuawa al-Hussein? Kwenye dini hakuna, wala tuoni kwa watu wengine waliouawa, wala kusudia nini hawa? Hizi ni mbinu za kutaka kuwabandika dhambi hii watu wasiohusika, na wao wanataka kujitakasa kupitia baadhi ya mambo wanaofanya, kuionyesha jamii kwamba wanajitakasa, kwamba hawamo. Hili wanalo, kwa sababu vitabu vya historia viko wazi kabisa kueleza jambo hili wanalo. Na biidhnillahi katika muhadhara wa kesho inshaallah tataja namna wanavyosemwa wale watu, na ukizisoma zile barua zilizoandikwa mpaka Al-Hussein alifika mahali anawauliza wale, anawaambia wewe si fulani, mimi ni fulani, umeniandikia barua nije, na wewe si fulani, umeniandikia, wewe ulikuwa kadha, wewe ulikuwa, anawajua watu walioandika, sio kwamba mbahatisha. Na ni watu wengine waliwahi kuwa ni wanajeshi katika jeshi alilomiliki baba yake Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, wakati ni mtawala wa Waislamu, yuko pale Al-Kufa Iraq. Kwa hiyo tukiyasoma matukio na historia kwa usomaji wake sahihi na ufuatiliaji wake wa umakini, insha Allah yatatubainikia mambo mengi ya uongo walioweka watu, hata kama yatakuwa yana shangwe, lakini yatatubainikia si kwamba kumbe mambo haya ni uongo, haya ni mambo watu wamezua. Lakini hayo mengine nitakuja kuyataja biidhnillah muhadhara wa kesho, na kunukuu maneno ya Al-Khumaini, kwa nini zihuishwe sherehe au wenyewe wasema Husainiyat. Kwa nini zihuishi? Wana malengo gani ya Shia? Tutakuja kuyasoma maneno ya Al-Khomeini nani anavyosema kwamba lazima yaendelee na yabakie vitu hivi, kwa sababu kuna makusudio mengine yanokusudiwa, si masala ya kumlilia Al-Hussein. La, hapana hivyo, bali wanawachuoni wa Sunna wana maneno makali kuhusu watu walimu wa Al-Hussein, wanavuzungu katika vitabu vyao. Al-Imamu Al-Qahtani pia katika ukisoma Nunia, wailu liman qatala al-Husayn, uli wake au moto kwa yule mtu ambaye amemuua Husayn. Wailu liman qatala al-Husayn fa innahu qad baa min maulahu bil khusran. Bali Ibn Taymiyyah ana maneno makali kuliko hayo, kwamba hakubaliwi ibada yake ya faradhi wala sunna mtu yoyote aliyemuua Husayn au ameshiriki au amefurahia kuuawa kwake. Maneno makali zaidi. Kwa hiyo wewe Sunni, kabla ya kufika tarehe kumi ukatembea na fulana nyeusi na ukajitia jini machozi machozi na kamasi za uongo, kwanza usome ujue watu wanakusudia nini. Ilinde dini yako kuliko pesa zako, usiwe mjinga kiasi hicho. Waelewe watu makusudio yao, iwaelewe watu asili yao huko kwanza na makusudio yao kwa sasa. Tangu asili huko, nilisoma hapa katika mihadhara iliyotangulia kwamba ukisoma vitabu vya Shia utakuta kwamba mtu mweusi hafai, hafai kabisa, sababu umbile lishakosewa na Mola wake katika kuumba, wala hutakiwi. Lakini watashirikiana na wewe kwa sababu kuna malengo mengine wakitaka kuyafikia, kwa sababu ndio walivyo Shia. Kwa sababu mfano nikuambie, katika Ushia hakuna kupiga dufu, hakuna kitu hicho katika Ushia. Lakini wewe ukienda kuambia kwa baba, na mimi kule nilikuwa na madrasa yangu kule, kama sikupiga dufu wale watu sitowapata, wewe piga. Tumeelewana? Sababu ya nini? Takia, piga kweli kweli. Kumbe wale wakusudia watu sio dufu. Sasa wataka watu wawe nani? Naam, wataka watu wawe nani? Basi mmeshafahamu itakuwa. Sasa makusudio sio Al-Hussein, makusudio wote kwa uwe Shia ndio unachotakiwa. Sio masuala kumlilia Hussein, unatakiwa uwe Shia. Na hayo kitabu kile ukisoma Taujihat cha Mustafa Yaqub, yule risala ndogo hivi, mshia yule Mkuwaiti ameandika miongozo kwa pamashia, miongozo 20, miongozo 30 hivi kama hivi. Katika miongozo 20 tutakutana zungumza wazi wazi kuandaa vyakula katika misikiti Husainiyati, na kuwaalika masunni waje kula na kujadiliana nao mjadala midogo midogo mpaka siku ya mwisho wanakubali ule ushibe. Kwa hiyo si kula, sio ile pilau baba, kwamba ushibe una njaa, maskini ya Mungu. Kuna kitu kingine unachotakiwa wewe uwe, ile ni daraja. Ile pilau ni daraja ya wewe kwenda kumtukana sahaba na kuitukana Qur'ani. Na haya matembezi na haya hizo mambo yanayofanya watu wakafuka fanye, hii ni daraja, ni nyavu imetupwa, chambo hicho watafuta atakaye kwa atakaye nasa kwenye mchipi. Wewe uone kwamba maskini ya Mungu bwana, ah, maskini ya Mungu. Kumbe na wewe pia, si tunakusikitikia maskini ya Mungu, maskini hujui. Lakini makusudio sio kumlilia na Hussein, makusudio watu wa usapoti Ushia, kwa sababu Ushia una njia zake. Atamadud shii, namna ya kueneza Ushia, kuna njia zinazowekwa, njia ziko nyingi. Hata michezo ya mipira inapitia pia, uzokuta kwamba wale watu wakubwa katika wadhamini ni wao, ni mipango inafanywa pia, ipo hayo maelezo yapo, wanataja wenyewe namna ya kueneza vitu hivyo. Wasijue itakuwa ni wewe tu na fulani ndio hawajui, lakini kuna mipango mingi inayotumika. Tanabahini ndugu zangu, tutanabaya katika hili, tuilinde sunna, tulinde Uislamu, tuwalinde masahaba waliofikisha dini tukajua si dini, tuilinde Qur'ani na vitu vyote vikuvilinda kwake ni kinyume na Mashia. Tulinde msahafu tulionao Qur'ani, tuwalinde masahaba waliofikishia dini, tuwalinde wanafunzi wa masahaba at-tabi'un na wengine, na tulinde pia shubuhati zote zinazoletwa kwa sababu ya watu kutaka kuwatoa katika Uislamu na kuwaingiza katika dini ya Shia. Nasalullaha ayaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.